Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Svetovni dan revnih v katoliški cerkvi. Če vidiš siromaka, ne odvrni svojega obličja od njega.
Ubitih že več kot 12.300 palestincev. Poskus dogovora o talcih še ni uspel.
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Na slovenskih cestah od osamosvojitve ugasnilo že več kot 7.800 življenj.
Cestne zimske službe so pripravljene na sezono. Policija poziva voznike k upoštevanju vremenskih razmer.
Vreme. Jutri bo po večini sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Pri sveti maši ob 7. svetovnem dnevu revnih je papež Frančišek vse kristjane spodbudil, naj spričo brezbrižnosti in egoizma družbe postanejo dar za druge. Odločno je poudaril, da je revščina pohujšanje in pozval k pomoči zatiranim, odrinjenim na rob družbe, žrtvam vojn in tistim, ki morajo zapustiti domovino. V opoldanski molitvi Angelusu pa je med drugim omenil nove blažene mučence španske revolucije, trpeče v Mjanmaru, v Ukrajini in v palestinsko-izraelski vojni. Več Meta Potočnik.
V svojih homilij o talentih, ki jih je Bog dal vsakemu človeku, je papež ponovil svoj poziv, da se vsak po svojih močeh odzove na številne oblike revščine in se bori proti sebičnosti. Ne smemo zakopati gospodovih talentov, je poudaril. Ko se bo gospod Jezus vrnil, nas bo poklical k odgovornosti in kot pravi sveti Ambrož, nas bo vprašal, zakaj ste dovolili, da so številni ljudje umrli od lakote, vi pa ste imeli zlato, s katerim ste si kupovali hrano. Zakaj so gospodari slabo ravnali sužnji in se ni našel nihče, ki bi jim pomagal? Vsak od nas je prejel vsaj en talent in spremeniti ga mora v dar ljubezni in usmiljanja. Tu je razpotje, na katerem se znajdemo v odnosu z Bogom, strah ali zaupanje. Tako kot protagonisti iz prilike smo tudi mi vsi prejeli talente, ki so veliko dragocenejši od denarja. Toda veliko je odvisno od našega zaupanja v Gospoda, ki osvobaja naša srca, nas dela dejavne in ustvarjalne v dobrem. V molitvi Angelusa je papež spomnil na 20 novih blaženih, ki so bili leta 1936 ubiti v Španiji iz sovraštva do vere. Poudaril je, da mučenec ni samo tisti, ki trpi preganjanje, ampak tudi tisti, ki lahko reče, oče, odpusti jim. Ob koncu molitve je spričo številnih vojnih žarišč, ki povečujejo trpljenje nedolžnih, še dejal.
La pace è possibile.
Mir je možen, a zato je potrebna naša dobra volja. Mir je možen. Boriti se moramo proti vojni. In ne pozabimo, da je vojna vedno, pravim vam, vedno poraz, v katerem služijo le proizvajalci orožja. Letošnja tema svetovnega dneva revnih se glasi: Če vidiš siromaka, ne odvrni svojega obličja od njega. Zahvaljujem se vsem škofijam, župnijam in drugim organizacijam, ki so se v solidarnosti, ki so se solidarno odzvali klicu družin in posameznikov, ki se težko prebijajo skozi življenje.
Zdaj pa na Bližnji vzhod. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je bolnišnica Šifa na severu Gaze postala območje smrti. Pri vhodu v poslopja največje bolnišnice v tej palestinski enklavi so predstavniki humanitarnih organizacij odkrili skupinsko grobišče okoli 80 ljudi. Izraelska vojska trdi, da je na območju bolnišnice deloval Hamas, kar pa palestinska stran zanika. Več v komentarju Nejca Krivsa.
Medtem, ko nenehno dežujejo rakete na Izrael, Gaza iz dneva v dan postaja vse večje grobišče. Do zdaj je življenje izgubilo več kot 12.300 palestincev, dve tretjini otrok in žensk. Kolateralna škoda so vse skozi ljudje ujeti v nikoli zaciljenih ranah izraelsko-palestinskega konflikta. Kopenska ofenziva izraelske vojske v novi fazi sporoča izraelski obrambni minister Galant, ki je dejal, da Hamasovi voditelji niso nikjer varni in jih čaka enaka usoda kot skrajneže v Gazi. Sočasno potekajo pogovori o postopni izpustitvi talcev v zameno za nekajdnevno prekinitev izraelskih napadov, vendar tega ne potrjuje niti uradni Washington, niti Jeruzalem. Odločnost izraelske vojske, da enkrat za vsele opravi s terorističnim Hamasom, pa ne le ubija tudi nedolžne Palestince, temveč tudi daje vse manjše možnosti, da bi se več kot 200 talcev varno vrnilo iz pekla v Gazi. Spomnimo, izraelski 11. september, ki se je zgodil pred dobrim mesecem, je terjal okoli 1200 žrtev in gre za najbolj krvavi poboj judov po holokaustu. Vse več je tudi vprašan, ali bo Izraelu uspelo zares premagati Hamas in območje prepustiti palestinskim oblastem oziroma mednarodni skupnosti. Poulično vojskovanje, ki se odvija tudi v tako imenovanem Gaza metroju oziroma tunelih pod palestinsko enklavo, še dodatno otežujejo možnosti, da bi izraelske obrambne sile naredile dodaten preboj. Pod dodatnim humanitarnim pritiskom je sosednji Egipt, saj prihaja do vse več izraelskih raketnih napadov tudi na jug Gaze, kamor se je zateklo na tisoče palestinskih civilistov, ki bi radi ubežali krvavi vojni med Hamasom in Izraelom.
Ob zahodni obali Indonezije je s čolni pristalo več kot 500 beguncev iz ljudstva Rohingov. To je doslej največji prihod pripadnikov tega ljudstva, odkar je mjanmarska vojska leta 2017 sprožila vojaško ofenzivo proti tej manjšini, ki je v Mjanmaru preganjana. Na prvem čolnu, ki je že v četrtek pripluh ob obalo Aceha, a mu domačini niso dovolili pristati, je bilo 256 ljudi, med njimi 110 žensk in 60 otrok. Črna pentlja je simbol svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga zaznamujemo tretjo nedeljo v novembru. V zavodu Varna pot sporočajo, da je sloganu Spominjajmo se, pomagajmo in ukrepajmo v letošnjem letu dodan nov poudarek Živeti s posledicami. Ta nas po navedbah zavoda kot posameznike in družbo spodbuja, da osvetlimo nevidni svet žrtev prometnih nesreč ter sooblikujemo sistem z najvišjimi standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev. Petra Stopar.
Slovenske ceste so od osamosvojitve do letošnjega leta zahtevale več kot 7800 življenj. Poškodovalo se je več kot 300 tisoč udeležencev v prometu. V sklopu svetovnega dne potekajo prireditve in aktivnosti v številnih lokalnih okoljih in izobraževalnih ustanovah. Že v četrtek je bila slovesnost ob osrednjem slovenskem spominskem obeležju, čigar pobudnik, predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba, je dejal, da so pred desetletjem želeli postaviti spomenik tistim, ki so jih naše ceste hudo zaznamovale, žrtvam, njihovim bližnjim in povzročiteljem in predstavlja točko soočenja, miru, sočutja, spomina in opomina. To je simbolni kraj spominjanja in sočutja, meni tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Poudarja, da gre vedno za človeka.
Danes je bilo na tem mestu že parkrat rečeno, da je življenje dragoceno, da je doživljenje sveto. Mi moramo priti do zavesti, da bo življenje sveto ne samo na krajih spominjanja, ampak da bo življenje sveto na vseh mestih, na vseh prizoriščih vsakdanjega življenja. Tam se v resnici oblikuje človek, ki se bo tudi v prometu vedel odgovorno in upošteval, kot je že bilo rečeno, tudi vse druge udeležence v prometu.
Začne pa se v vrtcu, nadaljuje nadškof, z objavami v naših medijih, s protesti na ulicah, slogani, ki jih pišejo po naših fasadah, splošno kulturo spoštovanja življenja, poudarja nadškof Zore. Direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve Gregor Hudrič pa je povedal.
Najhujše posledice prometnih nesreč, v katerih so smrtne žrtve in hude telesne poškodbe, občutijo predvsem družine. Posledice prometnih nesreč posredno pomenijo tudi škodo za celotno družbo.
V Sloveniji si neprestano prizadevamo zmanjšati število mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu. Dolgoročni cilj pa je nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč oziroma tako imenovana vizija nič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na Brezjah maša za zakonce, ki se soočajo s stisko neplodnosti.
Nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko najverjetneje podaljšan do junija 2024.
Lojze Peterle na kongresu Nove Slovenije. Stranka ima potencial za preboj, a ga ne izkorišča dovolj.
Župan Ljubljane po besedah mestnega svetnika Primca zavaja z besedami, da ima za kanal C0 vsa gradbena dovoljenja.
Šport. Ilka Štuhec brez tekme, tudi osmi smuk pod Matterhornom odpovedan.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred Brezovico proti Ljubljani. Vozila so sicer že na odstavnem pasu, nastal pa je tudi tu daljši zastoj dolg že kar 4 km, zamuda za voznike okoli 20 minut. Še ena nesreča je na cesti Trzin-Črnuče v Črnučah v križišču z Zasavsko in Dunajsko cesto proti Ljubljani je zaprten pas. Nekaj zastoja pa tudi na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru. Avtocesta je namreč na tem odseku popolnoma zaprta zaradi del. Zamuda za voznike je okoli 5-10 minut. Štajerska avtocesta je zaradi del zaprta med Blagovicem Vranskim proti Mariboru in tako bo vse do jutri do 6. ure zjutraj. Na priključku Trijane sta zaprta uvoza v obe smeri, promet pa je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Dela je tudi na Primorski avtocesti, danes v 20. bo zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Kot vsako nedeljo pa tudi danes do 22. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Podatki kažejo, da je v evropskem prostoru neploden vsak 6. do 7. par. Stiskam teh parov prihaja nasproti Zavod Neplodnost in Najina Rodovitnost. Med drugim jim nudijo svetovanje glede postopkov za nositve, na voljo so jim tudi zakonske skupine. Večkrat pripravijo tudi večere pričevanj in svetomašo. Včeraj so se zbrali na Brezjah, kjer je pater Tadej Strehovec pri homiliji pričeval, da v teh skupinah srečuje heroje.
Ki so se na svoji življenjski poti naslonili na našega Boga in v njem so našli moč, da so ustrajali, da so iskali rešitve, da so potem po dolgem času odšli k zdravniku, šli skozi mnogokrat zelo zahtevne in težke diagnostične postopke. Nekateri so šli tudi na zdravljenje, ki je bilo v skladu z njihovo vestjo in z našo vero. Nekateri pa so se kasneje, ker otrok ni bilo, odločili ter posvojili otroke ali pa sprejeli otroke v rejništvo.
Od sredine tedna je na vozilih potrebna zimska oprema, uradno pa je začela delovati tudi cestna zimska služba, ki bo v prihodnjih mesecih skrbela za prevoznost cest. DARS in Direkcija za infrastrukturo zagotavljata, da so na zimo pripravljeni, v primeru snega pa lahko takoj odidejo na cesto. Direktor Direkcije za infrastrukturo Bojan Tičar.
Za letošnjo zimo bomo imeli na voljo 951 delavcev, 419 plugov, 201 vlečni posipalec, 202 avtomatska posipalca, 53 snežnih frez in 550 kombiniranih vozil. Ob tem imamo letošnjo zimo na razpolago 75 tisoč ton soli, tako da smo pripravljeni in v primeru snega takoj odidemo na cesto.
Na policiji medtem voznike opozarjajo na obveznost uporabe zimske opreme. Višji policijski inšpektor Robert Vehovec.
V preteklih letih se je izkazalo, da v bistvu največje žal povzročijo prav vozniki tovornih vozil, ki nimajo ustrezne opreme in potem, ko obstanejo na cesti ali ko vozilo zdrsne, dejansko lahko pride do situacije, ko zaprejo celo cesto, lahko celo avtocesto, ne, in v tem primeru imajo, je posledica, da pride do, lahko do daljših zastojev, tudi službe vzdrževanja in službe upravljanja kot policije imamo takrat v bistvu veliko dela, da vzpostavimo neko prevoznost cest, zato na tem mestu predvsem poziv tako prevoznim podjetjem kot tudi prevoznim združenjem, da zagotovijo, da so tovorna vozila ustrezno opremljene in da ko so napovedane zimske razmere, da dejansko gredo na pot, samo če vedo, da bodo lahko v bistvu kos tem razmeram, da ne bodo povzročili težav na cestah.
Vozniki morajo zamrznjena ali zasnežena stekla in ogledala pred vožnjo očistiti, v zimskih razmerah pa prilagoditi tudi hitrost in slog vožnje. Vlada je pred koncem minulega tedna podaljšala začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko za 20 dni in sicer do 9. decembra 2023. Po 21. decembru pa namerava Slovenija na mejah s Hrvaško in Madžarsko uvesti polletni nadzor. Tone Gorjup.
Slovenija se je za nadzor meje svojima sosedama odločila potem, ko je 21. oktobra nadzor na meji z našo državo uvedla Italija. Ta se je za tak ukrep odločila, ker je Slovenija po nastopu vlade Roberta Goloba opustila nadzor zelene meje. Začela je odstranjevati ograjo na meji in celo razmišljala, da bi morali nezakonite prehode meje legalizirati. Posledica tega je veliko povečanje nezakonitih vstopov migrantov, ki običajno zlorabijo azilne postopke že na Hrvaškem in zatem še pri nas in si želijo čim prej v Avstrijo ali Italijo. Naši zahodni sosedi je bilo tega dovolj, zato je uvedla vnovični nadzor. Temu je sledila tudi Slovenija. A nekdanji minister za notranje zadeve Vinko Gorenak opozarja.
Nadzor na meji bi mogel biti pričet lansko leto in tak intenzivni nadzor, ne pa letos. Tu gre pravzaprav za kaj, ne? Gre za neko zunanjo manifestacijo, ker so Italijani zaprli mejo, ker so Avstrijci zaprli mejo, mogmo pa še mi.
Italija je Slovenijo prisilila tudi v napoved polletnega podaljšanja nadzora na meji. Predsednik vlade, ki se je minuli torek mudil v Rimu, je v tem v precej olepšanji obliki povedal.
Oboji se strinjamo, da je Schengen največja pridobitev Evropske unije in da takrat, ko prije do zmanjševanja prostega pretoka blaga in predvsem ljudi, je to nekaj, kar moramo delati zelo filigransko, z zelo veliko pozornostjo. Žal so razmere take, danes, da se ta nadzor nadaljuje, potrudili se bomo z obeh strani, da bi bil ta nadzor čim manj moteč in da se v čim krajšem času odpravi.
A iz napovedi v Rimu in Ljubljani je že zdaj jasno, da bo nadzor podaljšan vsaj do junija prihodnje leto.
V Horjulu je včeraj potekal kongres stranke Nove Slovenije. Del programa je bila priprava na evropske volitve. Glavni poudarki bodo varnost in migracije, podnebne spremembe in z njimi povezan zeleni prehod ter konkurenčno gospodarstvo. Kandidate za evropske volitve bodo predstavili v začetku prihodnjega leta, spomladi tudi vrstni red kandidatov na listi. Navzoč je bil tudi soustanovitelj stranke in predsednik osamosvojitvene vlade Peterle, ki je v nagovoru dejal, kdor pričakuje, da bom predlagal zamenjavo vodstva, dodal poleno na kakšno grmado, napovedal izstop ali ustanovitev nove stranke, ga bom razočaral. O sodelovanju z Janezom Janšo pa.
Če smo odlično delali v več Janševih vladah, ne vidim potrebe, da bi bili v opoziciji njegov glavni kritik ali da bi pred volitvami postavljali ekskluzivne pogoje. Tudi ne, da bi bili boj med dvema ognjema, kar se do neke mere dogaja. Z zvestobo demokrščanske identiteti smo dolžni delati za Slovenijo. Prvi cilj je Slovenija, oblasti samo sredstvo. Pogoje pa raje postavljamo za pogajalsko mizo, ko bo čas za to prišel, ne pred TV kamerami. Naš glavni nasprotnik ni janšizem, ampak neokomunizem. Predlagam naj odnos do Janša obravnava svet stranke in sprejme stališče. Zgolj izjava vrha stranke o tako pomembni zadevi je premalo ali pa je bilo to prezgodaj.
Vsako večje deževje pokaže, da sporni kanal C0 že sedaj pušča. Zoran Janković pa se vsem dejstvom navkljub trudi prepričati ljudi, da kanal 100-odstotno tesni. Je pred jutrišnjim novim shodom za zaščito čiste pitne vode v Ljubljani dejal mestni svetnik Aleš Primc. Dodaja, da župan za svoje trditve nima nobenega tehničnega dokaza, prav tako ne dovoli, da bi se izvedel neodvisen strokovni nadzor. Prispevek Alena Salihoviča.
Vodo je potrebno obraniti, dokler je še čisto, opozarja Primc.
Če bomo Jankoviču pustili, da nam jo zastrupi, bo pitje čiste pitne vode iz pip samo še grenak spomin. Pridite na shod in pokažite, da ne želite piti vode pomešane s kanalizacijskimi odplakami. Pridite na shod in s tem zavarujte vodo zase, za svoje otroke in vnuke.
Je pred shodom dejal Primc, ki je prepričan, da so z dosedanjimi shodi že veliko dosegli.
Brez dolgoletnega prizadevanja kmetov, civilno-družbenih organizacij in nekaterih strank ter posameznikov bi bil drekovod že predan v funkcijo in naša voda bi bila že zastrupljena. Vendar pa moramo vedeti, Janković se ne ustavlja.
Korak za korakom želi župan po besedah Primca izsiliti uporabo kanala C0 na vodovarstvenem območju, kjer se zbira voda za več kot 300 tisoč ljudi. Ob tem dodaja, da nima vseh gradbenih dovoljenj, ne presoje vplivov na okolje, ne okoljevarstvenega soglasja, ki jo mora narediti v skladu s sklepom Agencije za okolje že iz leta 2020.
Ni res, kot so neresnično poročali največji mediji, da Jankoviću ni treba pripraviti presoje vplivov na okolje, saj o tem sklepu Agencije za okolje upravno sodišče v začetku novembra sploh ni odločalo. Se pravi, še vedno velja sklep Agencije za okolje iz septembra 2020, da mora Janković pripraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kar je seveda edino normalno, glede na to, da gre za kanalizacijske odplake, ki grozijo, da bodo zastrupile vodo, ki jo pije več kot 300 tisoč ljudi.
Primc je še dodal.
Ogromna transportna kanalizacijska cev na strogem vodovarstvenem in potresnem območju, preko katere bi se pretakalo 3 milijone litrov nevarnih komunalnih odplak vsak dan, predstavlja po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje trajno grožnjo za zdravje ljudi.
V programu tokratnega shoda, ki se bo pred mestno hišo začel ob 14. uri in 30 minut, bodo poleg Primca sodelovali še poslanka Anja Bah Žibert, dr. Boštjan Turkin, Nada Žgur.
V Argentini poteka drugi krog volitev za predsedniški položaj. Zanj se potegujeta levosredinski gospodarski minister Sergio Massa in desni libertarec Javier Milei. Od tega, kdo bo zmagal, bo odvisna tudi smer, v katero se bo razvijalo to veliko južnoameriško gospodarstvo, ki je v globoki krizi. Prispevek Roka Mihevca.
Predsednik države, ki ima 4-letni mandat, je v Argentini tudi predsednik vlade in imenuje vlado. Podpredsednik države pa je tudi predsednik zgornjega doma parlamenta, senata. Ankete napovedujejo tesen izid, tako da je po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakovati, da se bodo volivci odločili zadnji dan in da bo v državi skoraj 36 milijonov volivcev zmagovalca določilo 10 milijonov ljudi, katerih kandidati se niso uvrstili v drugi krog. Če bo izvoljen tržno-liberalno usmerjeni ekonomist Milei, bi bil to svojevrsten eksperiment in velik preobrat za Argentino, kjer država močno posega v gospodarstvo. Skoraj 40% zaposlenih dela v javnem sektorju, na milijone ljudi prejema socialno pomoč, gorivo, plin, voda in elektrika pa so močno subvencionirani. Milei želi uvesti ameriški dolar kot uradno valuto, ukiniti centralno banko in večino ministrstev, radikalno zmanjšati socialne programe in privatizirati državna podjetja, izobraževanje in zdravstvo. Pragmatičen Massa, kandidat vladne koalicije Zveza za domovino, pa bi verjetno nadaljeval vladno politiko državnih posegov v gospodarstvo in obsežnih socialnih programov ter postopnih reform za rešitev krize. V prvem oktobrskem krogu je ob zgodovinsko najnižji 37-odstotni volilni udeležbi največ glasov prejel Masa, čeprav so ankete zmago napovedale Mileju, ki mu je glas zaupalo 30% volivcev. Novo izvoljeni predsednik bo položaj zasedel sredi decembra, nasledil pa bo levosredinskega Alberta Fernandeza, ki se za položaj drugič ni potegoval.
Šport začenjamo na snegu. Vreme še naprej onemogoča izvedbo tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju pod Matterhornom. Organizatorji so bili zaradi močnega vetra prisiljeni odpovedati tudi za danes načrtovani ženski smuk. V Črvini je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki bo tako kot ostale tekmovalke morala počakati na uvodni smuk sezone. Organizatorji niso takoj obupali in so skušali speljati tekmo. Najprej so začetek z 11.45 prestavili za 16:00 in nato še za dodatne pol ure, a vreme tudi tokrat niso delovalo. Sunki vetra so bili premočni za varno izvedbo tekme. Zaradi vremenskih okoliščin še niso izpeljali nobenega od smukov na tej novi progi, prvič zmejni z začetkom v Cermatu v Švici in s ciljem v Črvini v Italiji. Svetovni prvak nizozemec Max Verstappen Red Bull je dobil veliko nagrado Las Vegasa in dosegel 18. zmago sezone svetovnega prvenstva v Formuli 1 ter 53. v karieri. Drugi je bil Monačan Charles Leclerc Ferrari, tretji pa Mehičan Sergio Perez. Sezona se bo končala konec naslednjega tedna v Abu Dhabiju, kjer lahko Verstappen še podaljša rekordno serijo zmag. Slovenska boksarka Ema Kozin je nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V Manchesteru je po 10 rundah po sodniški odločitvi premagala Škotinjo Hannah Rankin in ob največjem uspehu v karieri dosegla tudi 24. poklicno zmago. Kozinova, ki bo čez 14 dni dopolnila 25 let, je zmagala z 2-1. Dvoboj je na stežaj odprl vrata največjemu uspehu ženskega boksa na Škotskem in v Sloveniji, boljša pa je bila Ema Kozin. To je bilo vse v današnjih športnih novicah.
Tudi vaši kmetiji vsako jutro prinaša nove priložnosti. A preden se zaženete v prihodnost, se posvetujte z našimi svetovalci. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini, ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. Za vse, kar sledi. NLB.
Popoldne se bo razjasnilo, ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo v severovzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod se bo čez dan postopno pooblačilo, zvečer bo na jugozahodu začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4 ob morju okoli 7 in najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija. Obeti. V noči na torek bo predvsem v južni ter deloma osrednji in vzhodni Sloveniji deževalo, zjutraj bo na Primorskem začela pihati burja. V torek dopoldne bo dež ponehal, popoldne se bo oblačno strgala, v sredo bo večinoma sončno, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. In zdaj še temperature po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana, Tolmin, Slovengradec 10 stopinj, Maribor, Murska Sobota in Kočevje 9, Koper 15, Novo mesto, Celje, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Trebnje in Ptuj 12 stopinj Celzija, Kranj, Idrija in Rogaška Slatina 11, Bohinjska Češnjica, Rateče in Velenje 8, Kredarica 2 stopinji Celzija.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof Monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica v smeri Ljubljane, je promet oviran. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na cesti Trzin-Črnuče, v Črnučah v križišču z Zasavsko in Dunajsko cesto v smeri proti Ljubljani je zaprt en prometni pas. Na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče že nastal zastoj, ki je dolg 4 km in tam tudi zastoj zaradi delovne zapore. Zato vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.